Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Serin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Prezenza ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons.
Insemmilkom. Fl-aħħar silta ħlejna l-iltimi ikellem bil-ġdid lir-randu minħabba il-fanal li kien waqalu biex iġiblu jħor minant l-ġent. Meta rġajt kellimtu l-ġimata wara għalli li lanqas l-ġent ma kienet fadallu minnhom iżjed. Min banda ħadd ferħa għaxett, mela nsib bħalhom miex jaħanu taż-żeba ieħor l-ġent qassamhom kollha. Veru li kont lest impaxxih lir-randu biex ma noqgħodx indur l-hemm u l-hawn ħalli nsib fanal bħalhom, imma issa l ġiet hekk ikolli ndur dawra jien. Tejġ kem ħelabzi biex jipprova jbeli xi fanal ieħor li skontu kien kważi pariċ l-oħrajn. Qishom l-istess, mhux tondi u suwed ukoll. Mela dawn mhux għal-ġol bitħajew. Issek se tarma xi salott inti bihom. U billi ma jkunux eżatt l-istess ċif mhux filgħoli se jkunu. Murara kemm seddum tħares lihom. Inti hu wieħed u wara kif joqgħod. Imma din id-darba mess lili li ninkieħ. Ħalliha l-istarant, għax minn barra li jrid joġob lili jrid joġob li ż-żewġ nisa li għandi ċif. Għatlu bit-bissima fil-waqt li jabistu temiża mqarba. Għal din ma kellux risposta. Ħlief li ċaqlaq kemm xejn rasu, unta fajn gerra mill-lapes bej sninu. L-era li kellu fuqu kienet tinxtam daqs ir-riħa ta' dbabar tal-għaraq li kellu ħirġaq minn taħt abdu. U ħanajdlek, dawn il-fanali veru kienu sbieħ, għaxant kull minn mort, kulħadd qalli li kellu minnhom imma spiċċawlu. Naħseb li dorċ 12 u 15 il-ħanut b'kollox, imma mid-dera sakemm kont qatt nistenna li l-randu jerġa' jsib minnhom mingħand l-aġent kulħadd kien ilħaq bihom. Lanqas wieħed li wieħed ma stajt insib, mhux tab xejn li kienu oġbuna daqshekk lilna. Ġurnata minnhom innanna ħarġet bl-idea li nistadulu fil-qiegħ tal-bir bir-rampejla. Ngħid għalija, jiena lanqas kont naf kif tkun rampila. Kienet mal-imbarazz li kien hemm fix-shelter. Dejna niskandaljaw u nippruvaw inkarkruha waqt li ddur mad-dawra tal-ħerża tal-bir. Fil-qiegħ bdiet tmiss ma' xi affarijiet, imma xejn ma seta' jinqabad magħha. Fl-aħħar anke n-nanna qatet qalba, għalhekk żarmajna kollox, u r-rampila reġgħet sabet ruħha fix-shelter ħdejn is-sellum taż-żewġ skaluni nieqsin. Imma jien x'kien qed iżommni milli ninżel nittawwal fil-bir. Minndemm kelli kurzita kbira fuq kif kien il-bir, u jekk dak li kien jgħid li n-nannu lej li kienx minnu. Tajt verament kien jinfed ma taħdejna, u jekk veru kif. Dejt inħoss l-eċitament tal-avventura jittantani. Bħal meta kont għadni tifel żgħir u konna mmorru l-passiġġata ta' nhar ta' ħadd wara nofsinhar ma' tal-mużew. Kif nara xi jar jew xi razzett antik mitluq, erħin inoħroġ it-torċ u nipprova nidħol nara x'hemm interessanti ġewwa. Ħsibt li l-fanal kellu jkun skuża tajba. Imma kemm minnanna kif ukoll Caroline dew jgħiduli l-qed nitlef rasi. Għettilom li minn barra li konser ninsel għal-fanal konser nalaw kol nistaxin nadda ftit l-iqtal-bir. Għawnek kinnanna ftakret li minn barra ma nafx kemm il-satal kien inqataw sal-lum suppost li għandhom jiġru fil-qiegħ, kellu jkun hemm ukoll xi ġarar tal-fuħħar antiki li kienu ntilfu meta kienu għadhom jintużaw minn flok il-bramel. Kemm xtaqgħet terġa' takkwistom. Min jaf kem saru jiswa willu. Darba ġagbu tal-imbarazz ma nafx kem kien talaba ta' waħda minnhom, avolja kienet bil-widna mxelfa. Dawk sbeħtant biex iżejjen bihom fl-intrata. Għalhekk kien għandna ġieta idea. Min jaf kif ikun għajdu lill-ruġġieru. Dagbu għaddas kien jaħdem meta kien isifer ma taż-żejt. Iġib miegħu ċilindri u jinżel ingħad filna tindifa l-bir. Naħseb li n-nanna kienet ilha biċċa sewwa ma taraħ lill-ruġġieru. Ma kienx taf daqsx kien sar. Tajt ma kien ser ineċċilu jgħaddi mill-ħerża tal-bir b'dik iż-żaq li rabba. L-nanna spjegajtilha li dan ma kienx xogħol taċ-ċilindri u fuq kollox dan il-fanal kien ser iġina għali wisq. Għattilha li hekk waqt li jiena ninżel fil-bir. Qiegħed toqgħod tassa tiegħi fuq. Biex tara jkolli bżon xi ħaġa ikun biżejjed. Damet ftit ix-xengel rasa, imma fl-aħħar aċċettat li nagħmlu hekk bil-patt u l-kundizzjoni li kull meta ssejjaħ li nkun pront inwiġibha. Kif ukoll li jekk insib il-ġarar, nibżala għalihom li ma mmurx inkissirhomla jiena wara dawk is-snin kollha ippreservati fil-qiegħ tal-bir. Imma meta għandu ngħid li waħda mix-xewqa tiegħi kienet se tirnexxi bil-kemm ma bdiex jerġa' jdurli għax isni bdejt nibżaq. Veru li kont għawim tajjeb u kont inħobb nodos ferm meta kont immurant in-nanniet tan-naħa ta' missieri f'San Pawl il-Baħar. Imma ġobir bli l-maħelu qatt ma kont inżilt. Min jaf xi dlam ikun hemm u tajt veru li jkun hemm il-bellija. Tajta li dawn il-mistoqsijiet kollha nirrispondihom billi nidħol għal din l-avventura. U ngħiduha kif inhi. Minn ġolbier żgur li ma kont semmur imkien, żgur li ma stajx nintilef, jew forsi stajt. Matul il-ġimgħa ta' wara ħsib tal-affarijiet li kelli bżonn għal din l-espedizzjoni. Rixt il-maskla u l-flippers mill-armarju. U akkwistajt torċ tal-baħar minant Viktor tal-Kenura li kien jaħdem ma tal-Patrol Boats u kien jinżel jodos ħdejn in-nanna ta' San Pawl. Imma sellunt u l-biżejjed ma stajx nakkwista u lill-randu ma xtaqx impaxxih. Ibqa ċert li l-prezz li kien jitlobni biex ikri li wieħed kien ikun jaqbil li jiżjed inżid xi ħaġa oħra u nixtrih. Aħseb minn hawn u aħseb minn hemm fl-aħħar ġieni f'moħħi Chris li kien joħroġ moħt il-mara. Tajt ma kellhomx wieħed twil il-każin biex jarmaw il-bandalori u l-pavaljuni. Tax ixtridu, my friends, tal-injam, tal-ħadit, jew tal-aluminjum. Isma' il-kirja bil-vatt jew bla-vatt. Staqsini bid-daħka meta ċempiltlu. Ħalli fidi. Għajdli għal meta tridu, my friend, ħalli nġibulek jiena stess bil-fan tax-xieħ. Dan Chris. Żgur li ma ssib xi ħor bħalu. Issib tilgħodu kellna kollox ippreparat. Caroline għadet tippassiġġa bit-tifel fil-ġnien fil-waqt li jiena u n-nanna dejna l-lestu biex ninsel. Chris kien ġab li sellum tal-aluminjum jitwal fit-tlet biċċiet u għalhekk laħħaq sew sal-qiegħ. Ilbist il-maskra, raddejt is-salib. U bdejt niżel ma' sellum bil-flippers fit waħda u t-torċ ta' Viktor fl-oħra. Il-marelli kif kien iffriżat l-ilma u kemm kien mudlam hemm isfel. Għalbidu ma stajt nara xejn imma wara ftit għajnejja bdew jiqogħdu. Meta kont fuq l-ilma indunajt li kont ninsab ġibjun. Dan ma kienx bir normali imma ġibjun li minnu kienu jieħdu l-ilma bosta djar. Stajt nara dawl nieżel mill-bokok tal-bjar tal-ġirintana. Kemm ta' naħa kif ukoll ta' oħra. Għalkemm parti kbira minnu kienet imħaffra fil-blat, kien hemm parti sostanzjali li kienet mibnija fuq ħnejjiet. Mill-blat kienu jidru ħerġina għad kbir ta' eruq folti tas-siġar. X'kobor kien hemm. Sibthom jew. Ħasadni li ħin in-nanna jirbombja mill-bokka tal-Birtana. Tinifti ċans, dan ħalli nara, għax dan mhux birżajta, ma ġibjun kbir. Imnalla kont qiegħed bil-flippers, għax min-naħa l-oħra tal-ġibjun kien hemm tul mhux ħażin. Bħalissa li kien beda s-sajf, Il-font tal-ilma kien madwar tmien piedi, imma naħseb li fix-xitwa kien jimtela ma' tmien piedi oħra, għax mal-ġnub tal-ġibjun kien iħalli l-marka sa fejn kien jasal. Ittawalt taħt il-bokka tal-bir tagħna u stajt nara li kien hemm borġ ġebel mhux ħażin. Naħseb li kien dak l-istess ġebel li meta kont iżgħar kont nieħu gost inwaddab jiena biex noqgħod nisma' iċ-xluf u nara ċ-ċriki kif l-ilma jikbru sa ma jdubu fix-xejn. U veru, minn barra l-fanal anki l-ġarar kienu hemm. Kollox kien ippreservat u merfuħ tajjeb fl-ilma tal-bir bil-bramel li kienu nqatawhom kollox. Għalhekk lin-nanna serraħ tilha moħħa li kienu hemm imettilha li l-ewwel kont se ndur dawra hemm isfel. It-torċ ta' Viktor kien idawwal kull m'hemm daqskemm kien juri. Mhux ta' b'xejn kien jirnexxilu jarmihom il-qarnijiet bil-lejl u jarhom. Mid-dera kemm Kevin tal-Onza u Hutu kif ukoll it-tfal ta' Koni, kulħadd kien juhu pjaċir joqgħod jisma' ċluf għax taħt il-bokok tal-bjar tal-ġirien ukoll kien hemm braċċ ta' ġebel ferm akbar minn dak li kien hemm taħt tan-nanna. Kondort kważi l-erba' kantunieri meta n-nanna bdiet titlef is-sabar. Issa bdiet tajjat li waħda f'waħda. Bejna x'bdiet tieħu ħsiebi u bejna x'kellha 700 sena biex intellala dawk l-imbir kien ġara l-milqieħ. Għalhekk tajta li issa nikkuntenta. Imbagħad wara nerġa' ndur dawra oħra għax fuq kollox min jaf jekk qatt x'jerġa' jkolli l-okkażjoni li ninżel hemm isfel. Minn taħt il-bokka tagħna u għatt mort u għatt l-nanna biex iddendel il-ħabel. Imbagħad bdejt noqdos intella l-ġarar imbattalhom mill-ilma u norbothomla tnejn minn widintom mal-ħabel. Veru kienu sbieħ dawn il-ġarar. Tgħidx kemm bdejt nisma'ħa tifra hemm fuq, bqajt sejjer hekk sakemm tellajt is-sitta li kien hemm. Imbagħad għamilt l-istess għall-erba' bramel. Jienu nodos innutajt li kien hemm ukoll xi flixken tal-ħġieġ tal-luminat antiki bit-tikketta biż-żeba u għadhom magħluqin. Xi wħud minnhom kienu marbutin minn għonqhom b'ħabel irqieq. Naħseb milli kienu jniżlu biex iżommuhom friski. Kien ta' min itellaħħom dawn biex iżejjen bihom ukoll. Il-forma tagħhom konti l-snin ma nara bħala. Għalhekk sakemm min-nanna qadet tifraħ u tistaġeb bil-ġarar, jiena bdejt nodos wara li tellajt il-fanal bdejt iġbor il-flixken minn taħt il-munzel tal-ġebel. Kien hemm kollezzjoni ġmiela. Saħan sitra flixken tal-ħalib vojti ta' daqsijiet differenti. Ħasla tajba kull mar jiedu u jerġgħu jiġu ishom ġodda. Imma jienu nislet il-flixken tal-ħġieġ minn qalb il-ġebel feċċ oġġett kurjuż. Hemm isfel ma stajtx nara eżatt x'kien, allura qbadtu u tlajt bih fil-wiċċ. Ma meta b'subajja bdejt innaħħilu l-ħaxix u l-ħama minn miegħu, sibt li kien ġugarel ta' ċomp, forma ta' ajruplan. Kemm kien gustuż u kemm kien tqil. L-innannettila biex torbod barmilu d-dendlu ħalli nitfa kollox fih. Meta nisditulli poġġejt il-fanal u l-flixken u l-ġugarella miltu fil-wiċċ. Kella ftit pis jittella issa, għalhekk warraft minn taħtu li ma jmurx inħalli jew jinqa' tal-ħabel għax tal-kolb kont nibqa' u bdejt nara jekk kien xemm xi ħaġa oħra li stajt intella qabel nitla' jiena wkoll. Imma f'daqqa waħda bdejt nisma' lin-nanna twerżaq. X'kien ġara? Tajt laqtet xi ġarra u kisrita. Wara ftit feġġet ras Caroline li bleħen inkweta bdiet tajt li aħjar nitla'. Iva, x'inqala mela? Tfejt it-torċ, neħħejt il-flippers u tlajt. Imma kif xrift rasi minn ġol herza tal-bir, rajt xena taqsim il-qalb. In-nanna kienet mixħuta fuqet bil-bankijiet tal-ġnien tibki u tixer waqt li l-ħin kollu kienet edbus u tros fa' wiċċa l-ajruplan ta' ċomp. Dinx qed itiha, qisha sir tintilef minn sensija. Bist mal-armalan mill-herza u ġrejt tal-ħdejha. Dan tiegħu il-ġugarell favoritt tiegħu. Dejjem b'dan kien jilab jħassra. Ma kienx jitilqu minuta minn idejh daqs kemm kien għall-qalbu. Anki fuq il-mejda tali kellu biex jorqod waqt li jkun qed jinħassel. Il-ħin kollu jrid jilab l-ajruplan. Bdiet tajt dejn tilfiqa u oħra. Ma kontx naf ser naqbad nagħmel. Tajt x'kemm tħassaret għall-innanna. Xtaqt inwaqqafha mill-biki kif stajt imma dmuh baqgħu ġelben ma' ħaddejha. Baqgħet tixer u tross l-ajruplan ma' wiċċa tant li beda jħalli l-marka fuq il-ġilda bajdanija u fina tagħha. Bil-fors li waqalu fil-bir? Bil-fors li x-xabba tal-ieħ welbitu rasu? Mela, hekk tlifnieh lill-grabil tagħna ja ħassra. Imma kif ma sabuħx fil-bir allura? Fitxaw ħtant, baqgħet tixer in-nanna b'qalba maqsuma. Sa dan it-tant Caroline marret tipprova tagħmilha ftit kafe suwed ta' malajr biex tiġi ftaħħa. Jiena bdejt nannaqa miegħi bżajt li mara ta' dik l-età se tajtiha xi ħaġa. Imma waqt li kont immannaq ma' n-nanna ħassejt min ipoġġi jidu fuq spalti ħafif ħafif. Kif dawwart wiċċi, nara l-figura żagħżugħa tal-buż nanna Salvina bil-wieqfa warajja, tħares lejja bħarsa ta' ħnina. Indunajt li riedet xi ħaġa minn għandi. Inħallejt bil-mod minn ma' nanna qomt bil-wieqfa u staqsejta. Għajdli buż nanna, għajdli xi trid minn għandi. U bajni għaf fissa tifti għaj smajta tajdli bleħen isum bijat u fl-istess ħin jirbombja. Sibuli timi. Sibuli inti li ċkejken ti għaj. Għajnija kienu miksurinu il-laqqu. Kienu għat jitolbuni bleħen jena. Minar ma naf kif rġajt batti l-flippers u għaddabton fil-bir. Batti torċ u bdejt nizel ma s-selluma. Waqt li Caroline kienet ħirġa bil-kikra tal-kafe, dit tistaqsini għal xiex kont se nerġa' ninżel, imma jien lanqas biss waġibta. Ħares lejn il-buż nanna, u mill-ħarsa soda tiegħi femet li kont qed inwegħda li kont ser nagħmel minn kollox biex nikkuntenta. Forsi fl-aħħar tkun tista' tistrih fil-paċi. Inżilt s'isfel, ilbist il-flippers, xelt it-torċ. Minar ma kont navezat minn fejn ser nibda u xin nfittex, bdejt indur minnaħa l-ora tal-ġibjun narrex fil-qiegħ. Il-qiegħ kien nadif, għajr il-braċċ tal-ġebel u xi ftit ħama li ma kienx fonda iżjed minn xi żewġ pulzieri. Dan minħabba li qabel ma jarmu l-ilma fil-ġibjun, il-katusi tal-bjut kienu l-ewwel iferraw fil-ħwat li jilqgħu fihom il-ħmieċ. Imbagħad wara l-ilma jinżel nadif fil-ġibjun. Samtu kemm il-darba u minn inħawi differenti wkoll. Imma ma stajt insib xejn li seta' jitfa' mqarxa dawl fuq fejn se ta' spiċċa grabjel. Ma ridx naqta' qalbi għax ma xtaqx nitla lura bl-aħjil ta' xejn quddiem dik il-ħarsa ta' ħnina ta' buznanti u niddiżappunta. Min għandi kienet qed tippretendi xi ħaġa bil-fors, xi forma ta' twiġiba l-mistoqsijiet kollha li kienu jostru lej bin misterjus ta' bina. Kont konvint minn dan, u għalhekk ridt nagħmel l-almu tiegħi kollu. Issa kont ksaħt u għejjejt, għax kont ili mhux ħażin imisfel. Għalhekk waqaf nistrih mas-sellum. Bid-dawl tat-torċ irġa' bdejt naħrex il-ħitan u s-saqaf tal-ġibjun. Issa fis-saqaf derli li rajt tuqba oħra. Dik għalfejn tagħti tajt. Omejt għal taħta u tfajt id-dawl tat-torċ fiha. Kienet xi tliet piedi l barra mill-ġenb u l-ħajt tal-blaċ ta' warajja li għatja l-wiċċ l-ilma kien miksi eru ħoxnin tas-siġar. Il-kurzita elbitni. Wara kollox ħiel ta' xi ħaġa żgħira kemm miżgħira xtaqt insib. Għalhekk tajta li nitla nixxabbad biex nittawwal. Neħħejt il-flippers u bdejt tiela mal-eruq qisni Tarzan. imma f'daqqa waħda, kif kont wasalt kważi fuq, ftakart. U iva bil-ħaq. Dik il-bokka li waqa' minna l-luzzu minn ġo shelter. Lanqas ħaq li mbraxt kolni biex tlajt sem fuq. Id-disappuntajt sitruħi ma x'in erġa' bdejt niżel fuq wara ta' dik il-ġungla sħiħa ta' ruħoxni folti, stajt nagħlet kien hemm bħala żgħir li rid tkun eżatt miegħu biex tinduna sewwa bih. Kien eżatt mal-marka li kien irnexxielu jħalli l-ilma mad-dawra kollha tal-ġipjun. Meta fix-xhur tax-xitwa jimtela xit minn piri oħra. Forsi għalhekk il-ġibjun ma kienx imtela bil-ma aktar, għax il-kumplament kien jiskul għall-barra minn ġo dan l-ar li min jaf sa fejn kien jagħti. U issa la qegħdin hawn ma nippruvawx naraw sa fejn iwassal. Bil-batija nexxieli nofruq passaġġ dejjaq għall-pleruq. Għalkemm komplejt nimbara ftit ieħor xorta waħda ddiffist. Issa fejn dejna bajda naqlu tnejn. L-aqwa li ma nerġax immur lura fil-ġnien ħdejn il-buznanna Salvina bidi fidi. Murajt li x'kelli mmur lura nżomm fidi quddiem il-buznanna. Bid-dawl tat-torċ sajt nara l-ar kien baxx u dejjaq. Imma l-aktar ħaġa li qablit li kuraġġ kienet li ma witx bdejt inħoss ziffa ħafifa bħal kurrent ta' arja. Allura bil-fors li kien hemm mill-inqas bokka oħra minn fejn kien dieħel dan il-kurrent. Għalhekk neħħejt il-maskra minn fuq rasi, tfajta ma' ġemp il-flippers, u dort biex nibda dieħel fl-ar. Inżilt tal-kubtejja u bdejt mixi mbeb ħatfa l-iżżar. Ma kienet se tkun faċli, għax minn barra l-blat beda jniggiż li l-kubtejja, kelli nitbaxxa ferm. Spiċċajt anki nitkaxkar biex ma naħbaċċ rasi u ma nisloħx dari u dirajja mal-ġnub. Iżda jien kont determinat. Bil-mod il-mod ritt li nara dan il-passaġġ tal-ilma fil-forma ta' fissura fil-blat fejn kien jarmi. Veru li t-torċ kien ftit goffu tqil u ritt inżommu l-ħin kollu bit waħda imma mnalla kien hekk. Biss, moment minnhom ħassejt nibża u kont ser nibda nitfixkel. Kien daħalli ħsib ikrah. Issa jekk nasal punt li ma nkunx nista' nimxi iżjed. Forsi l-passaġġ ikompli jdieq u ma nkunx nista' nkompli dieħel. Dak id-djuq kollu żgur li ma stajtx indur. X'nagħmel? Nitkaxkar blura din il-biċċa kollha li kont ħalt issa? Kif jista' jkun? Meta żgur kont diġà li mixi għall-kubtejje u nitkaxkar bil-mod xi kwarta. Mura mela blura u jekk għall-aħħar isqatt nħela uġew. Min kien se jsibni? Beda jxoq l-għaraq għalija. Dak il-ħin ġibt quddiem għajnejja lill-grabil tiegħi. Bil-kemm ma bidix jonqos din-nifs bil-biża' u bl-eċċitament li qabadni. Bdejt ninfixel bis-serjetà u ħsibt li kont ser nitlef kollox. Imma mbagħad indunajt li mill-bogħod bdejt nisma' bħal leħen ta' xi tfal. Iesa, għall-anqas jekk neħel jismani xi ħadd tnajja tal-ajut, ħadd ir-ruħ u rġajt dejt ġejf tiegħi. Għamilt ukoll il-kuraġġ. Għax allura bil-fors li ma konġ daqshekk il-bogħod minn xi fetħa oħra. Min jaf fej kont ser noħroġ. Tajt fil-ġnien ta' xi ħadd, dak il-ħin bad ser nerġa' nikkonfondi għax ftakart li kont bil-malja biss. Imma issa iżjed ma bdejt nieħel, aktar bdejt nagħmel kuraġġ għax minn barra li leħen beda jinstam aktar fil-qrib bdejt nara wkoll id-dawl. Iesa, mela kważi wasalt. U ta' bil-ħaq kont wasalt. Ftit metri oħra u sibtruħi fit-tarf dejjaq tal-passaġġ. Dan kien motti tajjeb ħafna xi tel-folti tal-kappar. Ittawalt minn wara jhom biex nara fejn kont. Il-passaġġ kien jisbokka fil-wiet ta' warajna, ftit il-fuq mill-kappella ta' Santu Rocco. Froqt ix-xitel tal-kappar u ħrixt immatta l-idejja u saqajja għax kont sirt isnifu l-petta f'dak id-djuq kollu li kont fih. Issa stajt nħun nifsu anki sħana ta' xemx ħassejta ta' ħini. Kif erġaj ġejt ftiegħi ftakart dak il-leħen ta' tfal, fejn kienu marru mill-ewwel hawn. Imma madomx wis mandunajt li taħt il-kappella kien hemm tfajjel qed jagħmel sinja għall-bidu. Dak lili qed ixejjer. Xejjirtlu lura ma baqa' fejn kien. Għalhekk tajta li ninżel ħdejh. Dan x'kien liebes? Bil-ġaketta, bil-mistal flanella u bil-qalzi twil, isna qed infeqqel tax-xitwa? Baqa' jxejjer u jitbissim li isu kien li jafni. Imma jiena ma stajtx narfu. Għalkemm meta bdejt noqrob lejh, indunajt li wiċċu ma kienx daqshekk ġdid. Tajt jisabi minn ta' triqtana li hemm jiġru barra jilabu l-ballun u jolqtu l-karozzi tan-nies. Imma kieku ma tantx kien ser joqgħod jitbissim li u jsejjirli, għax ġieli rrabjat magħhom u ħtafthom xi ħatfa meta kont insib xi stampatura fuq il-karozza tiegħi. Forsi llum ġew jilabu ħarba fil-wiet minn flok aqdu partita futbol f'nofs it-triq passoltu u dan qed jistaħbilhom. U kemm kellu wiċċu gustus, mhux imgermet bħal tal-oħrajn. Xaru kien innukklatu debi, għajnejh kbar u soroq, bimnieħer mislut u par xuftin żgħar imbismin. Dak il-ħin, wiċċu stħajjiltu bħal ta' dawk il-bambini tax-xema. U f'daqqa waħda erġajt ksaħt. U għallum, nieqfu hawn l-istorja tagħna. Inkompli lkom darb'oħra, sa dakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Prezenza ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brinkat.